Tugenda kubuuliza ku buzibu emisango okuva ku poliisi okuva mu disitulikiti y'e Buyende. Superintendent wa poliisi ayitibwa Ssanyu Jane ategeezezza nti yakamala kumpi omwezi gumu gwokka mu disitulikiti y'e Buyende nga baakamuleeterayo akyali mpya. Kyokka kigamba okuba nti egimu ku misango gy'asinze okuba nga bakyafuna be baana bagenda basobezebwako nga bakyali bato n'abaana bagenze n'embeera ey'abaana n'embeera y'abazadde bagenda bafumbiza abaana ku myaka emito. Ono awadde ekyokulabirako eky'omuzadde eyasobodde okuba nga bw'ati asindika omwana we omuto mu bufumbo ne bamuwa akadde k'ensimbi kamu n'ekitundu kyokka oluvannyuma lw'okumuwa akakadde kamu ng'abanja 250,000 n'ate n'addukira ku poliisi okusobola okuba nga bw'ati ayagala ate omukyala omwana gye yamutunze asobole okugenda mu maaso n'okuba nga kiyoba ti poliisi ekwata omwami ng'agamba nti ate yabadde nga bw'atyo ali mu yabadde nga kibwana kiwala mpuzanyira ku mwana we kaakana agamba nti emisango ga gino gyongedde okuba nga tikibamalako emirembe bo nga batwala ensonga z'ebyokwerinda n'abatwala ensonga z'ebyemisango mu bitundu ebyo eby'e Buyende. Asinzidde mu kwogezaganya omukulu wa Nabbasa ayite Bolojja Sigizaala.
Kubasabanga poliisi mulabirira abaana bamwe especially girl child n'akawenza like 1 month in Buyende just reported naye defilement ziri waggulu nnyo mu kusoga tukakitubasaba tukwataganire wamu abaana tubakuume tumusindikiriza abaana okufumbirwa nga bakyali bato. I was impressed n'ono muwala ne yazaala n'addayo those are who had the show here tumusindikiriza abaana kikasita omwana kunnya olubuto genda ofumbirwe at 14 years kasita omusindikiriza n'afumbirwa nawe tukukwata tukusiba waliwo eyafumbiriza omwana asogote the village n'afuna kakade kamukitundu n'asigaza balansi ya kamukitundu naye kati aze ku poliisi kwopeninga omusango.
Omulabirizi w'obulabirizi bwa Busoga